Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien mes toliau tęsime kelionę Biblijos puslapį Senuoju testamentu, pranašo Ozėjo knygą. Praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome nagrinėti šios knygos ketvirtąjį skyrių, bet nebaigėme. Ketvirtajame skyriuje kalbama apie Izraelio kaltę prieš Dievą. Po maldos priminimui aš jums perskaitysiu praėjusioje laidoje išnagrinėtas pirmasias šešias šios skyriaus eilutes ir mes pratesime šios skyriaus apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau už visą tavo žodį, kuris yra įkvėptas ir naudingas pamokyti, kaltę įrodyti, pataisyti, ugdyti mus, kad kiekvienas, kaip tu rašai rašte, Dievo žmogus būtų tobulas ir paruoštas kiekvienam geram darbui. Mes dėkojame tau už pranašą Ozėją, kuris vedamas tavo dvasios paliko mums šį apreiškimą. Ačiū tau už tą pranašišką knygą, kurią skaitydami galime suprasti tavo tautos istoriją, tuos palaiminimus ir prakeikimus, kuriuos teko jai patirti. Ir padėk mums viešpatę šių dienų tikintiesiems suprasti tą dvasinį principą ir jį pritaikyti savo asmeninėme gyvenime. Pameldžiame viešpatės Jėzaus vardu. Amen. Pirmoje šios skyriaus eilutėje, kaip pamenate, viešpats izraelitus kaltina tuo, kad jie jo nepažįsta. Klausykis viešpatė žodžio Izraelio tauta, nes viešpats traukia į teismą krašto gyventojus. Dorumo, ištikimos meilės ir dievų pažinimų nėra. Kreiva priesaika, melagystė, žmogžudystė, vagystė ir svetimavimas įsigalėjo. Kraujo praliejimas po kraujo praliejimo. Todėl kraštas rauda, visi jo gyventojai gaišta ir žūva drauge su laukų, žvėrimis, padangių paukščiais ir jūrų žuvimis. Tačiau niekas te nesmerkia, niekas te nekaltina. Aš kaltinu tave, kunige. Tu klupsi dieną ir pranašas su tavimi klups naktį, o aš sunaikinsiu tavo motiną. Mano tauta naikinama, nes jai stinga pažinimo. Kadangi tu atmetei mano pažinimą, atmesiu tave kaip savo kunigą. Kadangi tu užmiršai savo dievų mokymą, užmiršiu ir aš tavo vaikus. Ir septintašios skyriaus eilutė. Juo daugiau jų buvo, juo labiau jie man nusidėjo, išmainė savo garbę į gėdą. Dievas Abraomui buvo žadėjęs laiminti iš jo kilsiančią tautą. Sakė, kad padarys ją skaitlingą. Izraelis iš tiesų išaugo į didelę tautą, tačiau tokiu būdu pasaulyje tik atsirado daugiau nusidėjėlių. Pagaliau tas pats atsitiko, kai gimiau aš, kitaip tariant, dar vienas nusidėjėlis atėjo į pasaulį. Bet ačiū Dievui, jis ištiesė savo malonės ranką. Kažkas paskelbė man Dievo žodį ir aš galėjau patikėti Kristumi kaip savo gelbėtoju. Tačiau tie žmonės stokojo Dievo žodžio pažinimo. Pranašas Ozėjas sako, kad jie išmainė savo garbę į gėdą. Izraelio garbė buvo šventykla, kurią pripildydavo regimas viešpaties artumas. Dievas vedė Izraelį, o Izraelis garbindamas gyvąjį ir tikrąjį Dievą, ano metu politeistinėme pasaulyje turėjo skleisti monoteizmą. Šebos karalienė atkeliavo į žemės pakraščio, kad išvystų šią dievų tautos garbę. Dievas per Ozėją sako, aš atimsiu iš jūsų savo šlovę, savo palaiminimus ir teisiu jūs, leisdamas priešui išsivaryti jūs į nelaisvę. Žinoma, tai bus dingstis priešams sakyti, Jie laikė save Dievo išrinktą tautą, bet mes juos nugalėjome. Regis jų Dievas nėra toks jau galingas. Bičiuli, kažkas panašaus vyksta ir šiandien. Dievas baudžia daugelį bažnyčių, užsklendžia tai vienas, tai kitas duris. Mes sakome, kaip gėdingai žlunga ta ir ta bažnyčia. Galbūt Dievas užsklendžia jos duris. Mums reikia suvokti, kad Dievas gali teisti savuosius ir tai daro. Jie minta mano tautos nuodėme ir godžiai trokšta jos kalčių. Ozėjo knygos 4:8. Žmonės ne tik darė nuodėmes, bet dar ir didžiavosi jumis. Jaunystėje su vėja vaikais vaikinais dirbau banke. Pirmadienio rytą mes pasakodavome vieni kitiems, kokius žygdarbius nuveikėme per savaitgalį. Kuo didesnę nuodėmę būdavome padarę, tuo labiau ją džiaugdavomės. Taip elgėsi ir Izraelio tauta, pranašas sako, ir godžiai trokšta jos kalčių. Ir tautą, ir kunigą nubausiu už jų kelius, atlyginsiu jiems už jų darbus. Ozėjo knygos 4:9. Izraelio kunigai, kaip ir visa tauta, buvo nusigręžę nuo dievų. Pradėjęs tarnauti bažnyčioje, nešiojau princo Alberto mantiją su didelė apykakle. Draugas sakė, kad taip apsirengęs atrodžiau kaip ožys, spoksantis į naujus vartus. Greitai ėmiau rengtis kaip dauguma bažnyčioje sėdinčių žmonių. Nors aš nieko nesiskiriu nuo tų, kurie sėdi bažnyčios suole. Noriu skelbti iš sakyklos Dievo žodį, o pasitraukęs nuo jos, nenusiristi iki pasauliečių lygio. Reikia pasakyti, kad daugelis tarnautojų stengiasi būti savi. Vienas vyras girdamas savo pastorių man sakė, žinote, mūsų pastorius lankosi golfo klube ir žaidžia su mumis golfą. Puiku. Manau, tarnautojas turi bendrauti su įvairiais žmonėmis. Bet mano pašnekovas dar pridūrė. Vėliau jis eina su mumis į barą išgerti. Tas vyras tikrai savas, man jis patinka. Įdomu, ką apie šį pamokslininką mano Dievas. Šioje Ozėjo knygos eilutėje skaitome ir tautą, ir kunigą nubausiu už jų kelius, atlyginsiu jiems už jų darbus. Jie valgys, bet nebus sotūs. Jie kekšaus, bet vaikų neturės, nes paliko viešpatį ir atsidavė kekšystei. Ozėjo knygos 4:10. Jie valgys, bet nebus sotūs. Kitaip tariant, kraštą apims badas. Kas būtų galėjęs pagalvoti, kad Amerikoje kas nors pajus nepriteklių? Niekas nemanė, jog ateis laikas, kad žmogus negalės nusipirkti duonos ar mėsos. Ekonominės krizės metai parodė, jog tokia situacija labai reali. Noriu dar sykį pakartoti, kad mano įsitikinimu tuo laikotarpiu Dievas teisė Ameriką, tačiau niekas apie tai nesusimastė. Vėliau Amerika turėjo įsitraukti į antrąjį pasaulinį karą, bet ir tai šios šalies neprivertė sugrįžti pas Dievą. Nuo to laiko ši tauta neturi ramybės. Viena bėda veja kitą. Jie kekšaus, bet vaikų neturės. Patikėkite, žinau, ką sakau, teikdamas, jog tik santuokos ribose galima patirti lytinių santykių pilnatvę, kokia yra parengęs Dievas. Nuostabu, kai galite apkabinti mylimą žmoną ir pasakyti jai, myliu tave labiau už viską pasaulyje. Tai didelė palaima. Nesantuokiniai ryšiai yra trumpalaikis malonumas, po kurio žmogus ima savęs nekesti. Žinau, kad kai kurie iš jūsų tai žinote ir Dievas tai žino. Eilutėje, kurią skaitėme, jis pabrėžė šį faktą. Vynas, senas ir jaunas, atima protą. Ozėjo knygos 4:10. 11 eilutė. Dauguma valdžios problemų iš dalies ar tiesiogiai yra susijusios su dviem nuodėmėmis - paleistuvyste arba svetimavimu ir alkoholiu. Šios nuodėmės skatina valstybės veikėjus meluoti ir išsisukinėti. Nekalbu apie kurią nors vieną politinę partiją ar grupę, tuo kalti visi. Kažkas yra pasakęs, kad valdžioje nebėra žmonių, kuriais galėtumėj pasitikėti. Liūdnas, bet bijau, kad tikslus pastebėjimas. Nesakykite man, kad nauja moralė veiksminga. Ji nepasiteisino Izraelio tautoje, kai jie nusigrėžė nuo Dievo žodžio ir sumanė išmėginti ką nors naują. Šiaurinė karalystė buvo paskendusi nuodėmėse. Palikę Dievą, jie pasistatė du aukso veršius ir ėmė garbinti Baalą. Kaip žinote, Baalų garbinimo apeigos buvo baisiai amoralius. Mano tauta atsiklausė rastigalio, burtų lazda jiems išbūrė. Kekšystės dvasia juos nuvedė į klystkelius. Palikdami savo Dievą, jie elgėsi kaip kekšys. Uzėjo knygos 4:12. Kekšyste arba dvasiniu svetimavimu Dievas vadina nusigrėžimą nuo jo. Izraelis kreipėsi į stabus. Šiandien žmonės vaikosi šarlatanus iš rytų. Vienas indų guru labai atvirai prisipažino, jog atvyko pasipelnyti. Jis sakė, kad tai, ką daro, yra religinis reketas, tačiau žmonės sekė jų. Nūdien žmonės įsitraukia į įvairias sektas ir kultus, garbina net šėtoną. Skaičiau straipsnį apie satanistų grupę, kuri mirtinai nukankino ir primušė 17-metį jaunuolį, nes manė, kad jis slapta pardavinėja narkotikus. Šėtono garbinimas nepakels visuomenės moralės. Izraelitai ėmė garbinti stabus, ėmė elgtis amoraliai ir užsitraukė Dievo teismą. Jie skerdžia aukas ant kalnų keterų, degina smilkalus ant kalvų, po ąžuolų, po tuopą ir po terpentinmedžių, nes jų pavėsis malonus. Todėl ir jūsų dukteris elgiasi kaip kekšės, ir jūsų marčios svetimauja. Uzėjo knygos 4:13. Jie statydavo stabus giraitėse ant kalvų. Šiose giraitėse vykdavo pagrindinės stabų garbinimo apeigos. Jose buvo vėsų ir malonu. Todėl ir jūsų dukterys elgėsi kaip kekšis, ir jūsų marčių svetimauja. Kaip jau minėjau, šiuolaikinė stabmeldystė yra godumas. Ši nuodėmė užvaldžiusi daugelį šeimų. Žmonės nori turėti geresnį būstą, įsirengti baseiną, nusipirkti jachtą, dažnai argumentuodami, jog visa tai daro dėl vaikų. Tačiau vaikai vieną dieną ima ir palieka namus. Pasaulyje šimtai tūkstančių jaunų žmonių bastosi nerasdami savo vietos. Esu sutikęs tokių jaunuolių Havajų salose. Sykį Atėnuose Konstitucijos aikštėje bandžiau užkalbinti tris jaunus žmonės - du vaikinus ir merginą. Jie tebebuvo paaugliai. Vyriausiam vaikinui galėjo būti daugiausiai 20 metų. Trijulė sėdėjo apsisvaiginusi narkotikais. Tie jauni žmonės sakė man: mes niekas, mes padugnis, nurašyti žmonės. Kas jiems nutiko? Bėda šeimose. Jų tėvai stabmeldžiai garbinantys visagalį pinigą. Mes užmiršome Dievą. Nusigrėžėme nuo gyvųjų ir tikrųjų Dievo ir daugiau nebegarbiname Jo. Mums būtina gręžtis į gelbėtoją, kuris gali atpirkti mus ir mums padėti. Nebausiu jūsų dukterų, kai jos elgiasi kaip kekšis, ne jūsų marčiukai jos svetimauja. Nes patys vyrai susideda su paleistuvėmis ir skerdžia aukas su šventyklų kekšėmis. Taip tauta be proto eina į pražūtį. Uzėjo knygos 4:14. Dievas pabrėžia, kad įstatymų nežinojimas net leidžia nuo atsakomybės. Jis sako: Nors tie žmonės pamilo nuodėmę, aš teisiu juos ne už tai, ką jie dabar daro. Teisiu Izraelį už tai, kad jis paliko gyvąjį ir tikrąjį Dievą ir jo kelią. Šią tiesą pasakiau vienam vyrui, kuris golfo aikštynę panoro pažaisti su manimi ir dviem mano draugais pamokslininkais. Jis pasakė, kad mano, jog yra nusidėjėlis ir eis į pragarą dėl nuodėmių, kurias yra padaręs. Aš tariau, žinote, dėl šių nuodėmių į pragarą neisite. Mano pašnekovas nustebo, kaip tai neisiu. Maniau, kad visi pamokslininkai tai sako. Aš taip niekada nesakau, paaiškinau jam. Jūs eisite į pragarą todėl, kad atmetėte Jėzų Kristų. Izraelis buvo teisiamas ne todėl, kad paleistuvavo su stabais, bet todėl, kad nusigrįžė nuo gyvųjų ir tikrųjų dievų. Nors tu ir elgiesi kaip ištvirkelis Izraelį, neleisk Judui nusikalsti. Neikite į Gilgalą, nekopkite į Betaveną, netarkite priesaikos, kaip gyvas viešpats. Ozėjo knygos 4:15. Dievas sako, aš sulaikysiu Judą, dar jo neteisiu, Judai neik garbinti veršių, kuriuos pasistatė Izraelis. Izraelis užsispyręs lyg užsispyrusi telyčia. Argi gali viešpats dabar juos ganyti kaip avinėlį plačioje ganykloje? Ozėjo knygos 4:16. Norėčiau paaiškinti, kas yra tikras užsispyrimas. Daugelis mano, kad tai atvejis, kai žmogus tampa krikščioniu, pradeda lankyti bažnyčią, o vėliau grįžta prie senos nuodėmės. Ne. Čia kalbama ne apie tokį užsispyrimą. Kad mes geriau suprastume, ką turi omenyje Dievas, jis pateikė mums iliustraciją. Izraelis užsispyręs lyg užsispyrusi telyčia. Vaikystėje aš gyvenau mažame pietų Oklahomos miestelėje. Mūsų kaiminystėje įsikūręs fermeris augino galvijus ir turėjo du sūnus maždaug mano amžiaus. Mes drauge žaisdavome, jodinėdavome ant telyčių. Perišdavome gyvuliui per pilvą virvę ir laikydavomės už jos, kol telyčia mus numesdavo. Retkarčiais fermeriui reikėdavo įvaryti keletą telyčių į vežimą, kad galėtų jas nuvežti į turgų. Jis buvo padirbęs iš lentų ir pakelimo taką, kurį pritaisydavo prie vežimo galo, o tuomet bandydavo šiuo pakelimo taku užvesti galvijus į vežimą. Fermeris traukdavo telyčią už virvės, o kas nors kitas turėdavo stumti ją iš užpakalio. Šioji, kiek palipusi, įsirėždavo priekinėmis kojomis taip, kad nebegalėjai jos nei patraukti, nei pastumti. Tuomet imdavo pamažu trauktis atatupsta. Tai yra užsispyrimas. Todėl Dievas sako, užsispyrusi telyčia. Izraelis įsirėžė priekinėmis kojomis ir, užuot leidęsis, kad Dievas jį vestų, visą laiką traukėsi atatupstas. Brangus bičiuli, jei grėžitės nuo Dievo, užkėtinate savo sprandą bei protą ir sakote, aš neprivalau paklusti Dievo žodžiui. Jei atsisakote eiti ten, kur veda Dievas, jūs esate užsispyręs. Dievas Izraelį vadino užsispyrusią telyčią. Šioje knygoje žodis užsispyręs pavartotas 3 kartus. Šventajame rašte jį vartoja tik Jeremijas ir Uzėjas. Jie abu pranašavo prieš tautai patenkant į nelaisvę. Izraelis ir Judas buvo užsispyrę. Abi šios karalystės nesileido vedamos dievų ir nenorėjo pas jį eiti. Efraimas prisirišo prie stabų, tad palik jį savo. Ozėjo knygos 4:17. Efraimo, vienos iš 10 šiaurinę karalystę sudariusių giminių vardas šioje knygoje paminėtas 36 kartus. Šio vardu Dievas vadina visas 10 giminių. Aš vis svarsčiau, ar tai meilus ar pašiepintis kreipinys. priejau išvadą, jog tai mažybinis, maloninis šiaurinės karalystės vardas. Šios 10 giminių buvo sukilusios ir šiaurinė Izraelio dalis kaip tauta iš tikrųjų neturėjo jokio vardo. Tikroji tauta buvo pietinė Judo karalystė. Manau, Dievas 10 atsiskyrusių giminių vadina mažybiniu maloniniu Efraimo vardu. Šis vardas vartojamas visoje likusioje Uziejo knygos dalyje. Efraimas prisirišo prie stabų, tad palik jį savo. Dievas sako tai ilgesingai, bet kaip galutinį žodį. Jei žmogus liks užsispyręs ir nenorės klausyti Dievo žodžio, ateis laikas, kai Dievas nebegalės jam nieko pasakyti. Po ilgo girtavimo jie mėgaujasi kekšyste, gašlumą vertina labiau negu savo garbę. Uziejo knygos 4 skyriaus 18 eilutė. Po ilgo girtavimo. Brangus bičiuli, jei toliau gersite, tapsite alkoholiku. O tai ne liga, bet nuodėmė. Jie mėgaujasi kekšyste, gašlumą vertina labiau negu savo garbę. Liūdna, kad mūsų valdžios vyrai užuot kalbėję gražiai ir santūriai, keikiasi ir girtuokliauja. Gašlumą jie vertina labiau negu garbę. Vėjas apgaubs juos savo sparnais ir jie gėdysi savo aukurų. Uziejo knygos 4 skyriaus 19 eilutė. Šiandien žmonės blaškomi įvairiausių mokymo vėjų. Tačiau Dievas sako, jog privers juos rausti iš gėdos. Tokia žinia šiandien. Iki greito pasimatymų. Sudie.